Али хранят тебя во имя Нима. Когда нам больно, что ты мишень не хранят, что ты напомнил, что для вас посынера, что Евангелие учителя другие, и там говорили, откуда для вас они по Шабату, по Нахеротошу Шпирамушку Кирию. Είδαμε την χρήσιμο να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα. Να δούμε λοιπόν την έννοια του πειρασμού, τον τρόπο που πολεμεί ο διάβολος τον άνθρωπο και να δούμε και με ποιον τρόπο αντιμετώπισε ο Κύριος τους πειρασμούς. Αναφέρεται στη γραφή πως μετά από τη βάφτιση του Κυρίου το Πνεύμα λέγει τον οδήγησε στη Μέρινα και εκεί νίστεψε η μέρα σε 40 και η νύχτα σε 40 και λέει επίμασε ο Κύριος ως άνθρωπος είχε τα διάβλητα πάθη τα λεγόμενα και ο Θεόδωρος τότε παρουσιάστηκε και υπέβαλε τον λόγο πως εάν είμαι Υιός του Θεού να ζητήσει από τον Πατέρα να γίνουν οι πέτρες σε μια άρτη για να καλύψει την πείνα.
Καταρχήν χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε πως ενώ ο Κύριος εβαπτίστη μετά είχε τη δοκιμασία των πειρασμών για να δείξει ότι μην νομίσουμε ότι επειδή βαπτιστήκαμε διότι ελάβαμε την χάρη, δεν έχουμε πόλεμο και δεν έχουμε αγώνα και θα είμαι θαδρανής. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, για αυτόν τον λόγο έλαβες τα όπλα, όχι για να μείνεις αδρανής, αλλά για να αγωνιστείς. Να μην μένεις άπρακτος, αλλά να μάχεσαι. Και για αυτόν τον λόγο επιτρέπει και ο Θεός τους πειρασμούς, ούτως ώστε να καλλιεργηθεί ο άνθρωπος και να φτάσει στη γνώση την πνευματική, στην σχέση του δηλαδή με τον Θεό. Η εποχή μας προτείνει την ευκολία. Η εποχή μας προτείνει την άνεση. Και τιμημένος και μακάριος θεωρείται αυτός που περνάει καλά. Αυτός που περνάει ευχάριστα. Θα δούμε στους πειρασμούς του Κυρίου ότι εκπροσωπείται ο κάθε πειρασμός και ο κάθε πειρασμός του κάθε ανθρώπου. Ο Κύριος δεν είχε πρόβλημα να πειραστεί. Το Πνεύμα τον οδηγήσε εκεί γιατί ήθελε και ο Υιός, γιατί ήθελε και ο Χριστός για να δείξει τον τρόπο που πολεμούμε τους πειρασμούς και θέλοντας να προτείνει πρακτικά και με το παράδειγμα την στάση ζωής που οφείλουμε στο γεγονός της ζωής, που οφείλουμε τόσο ώστε να τιμήσουμε το λόγο ύπαρξής μας και που οφείλουμε ο καθής για να αντιμετωπίσει τον πειρασμό. Λοιπόν, εδώ καταρχήν βλέπουμε την αγάπη του Θεού που δέχεται να γίνει υποκείμενος στον πειρασμό του διαβόλου για να μας διδάξει τον τρόπο που νικούμε τον πειρασμό. Δηλαδή έκανε τα πάντα για να μας διδάξει με το παράδειγμά του και με τη ζωή του για να μας ανοίξει άλλα όρια ζωής. Γιατί τα όρια ζωής που μας προτείνει ο κόσμος με αυτά που μακαρίζει ο κόσμος είναι ένας αυτοπεριορισμός ζωής και μία τελικά άρνηση ζωής. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτή την ομάδα πειρασμών που έχει ο Κύριος. Αφενός τον πρώτο πειρασμό, όλοι γνωρίζουμε ίσως το παράδειγμα, αναφέρεται στον Κύριο που λέγει, του λέει διάβολος, αν είσαι γιος του Θεού, κάνε αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Δηλαδή έρχεται να καλύψει την ανάγκη της κοιλίας, το φαγητό δηλαδή, την τροφή, και κατ' επέκταση την ειδονή, την κάθε ειδονή. Δηλαδή συνολικά αναφέρεται στον πειρασμό της φιλειδονίας, που εκπροσωπείται εδώ μέσα από την τροφή, μέσα από τη γαστριμαργία. Έχουμε λοιπόν τον πρώτο πειρασμό, την φιλιδονία. Στη συνέχεια του λέει, αν είσαι γιος του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου κάτω από ψηλά, από το πτερίγιο του ναού, και τότε αφού είσαι γιος του Θεού θα στείλει τους αγγέλους να σε μαζέψουν, να σε σώσουν. Εδώ ουσιαστικά προβάλλεται ένας άλλος πειρασμός, η δόξα, η φιλοδοξία, η καινοδοξία, δηλαδή να είσαι γιος του Θεού, άρα μπορεί να δοκιμάζεις διαρκώς πόσους υπηρέτες έχεις, πόσοι σε φροντίζουν και πόσοι ασχολούνται μαζί σου. Αυτό λοιπόν είναι η γενικότερη μία της φιλιδονίας και της καινοδοξίας. Και ο τρίτος πειρασμός, που προοδευτικά πηγαίνει σε πιο δυνατός πειρασμός ο διάβολος, αυτό είναι το δέχνασμά του, ξεκινάει η βαθμία από τα λιγότερο δυνατά μέχρι τα πιο δυνατά, και καταλήγει, λέει, κοίταξε, τον ανέβασε ψηλά, του έδειξε όλες τις βασίλες του κόσμου και του λέει, κοίταξε, αν τα θέλεις όλα αυτά, αρκεί να με προσκυνήσεις και θα τα έχεις. Και μιλάμε πλέον για την φιλαγγυρία, για την φιλοκτιμοσύνη. Ο άνθρωπος δεν αποκτά πράγματα. Λοιπόν, εν τέλει, αν το ψάξουμε βαθύτερα, αυτή δεν είναι η δονή του κόσμου. Μακάριος σήμερα είναι αυτός που έχει να φάει, που είναι πλούσιος και, και είναι δοξασμένος από τον ανθρώπο. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση που τελικά τι είναι. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι ένας αυτοεγκλωβισμός του στα ελάχιστα που τα έχει μεγιστοποιήσει. Γι' αυτό ο άνθρωπος τα γίνεται όλα και δεν κάνει χαρά. Μπαίνει σε αδιέξοδο. Οπότε ζούμε μια απάτη οι φτωχοί, ζούμε μια απάτη οι άνθρωποι που δεν τη χάνουμε τις δόξες του κόσμου και του πλούτου του κόσμου, ότι θεωρούμε ότι αυτό είναι που μας λείπει. Και αυτός αγώνας μας να καλύψουμε αυτό που μας λείπει είναι το στόχο ζωής και μας ξεγελάει ότι να, έχει περιεχόμενο ζωή μας. Δηλαδή τι, κοίταξε ρε παιδάκι μου, γίνε μεγάλος άνθρωπος, να καταξιωθείς ιονικά, να δοξαστείς από τον ανθρώπο, είτε στην εκκλησία είτε εκτός εκκλησίας, και να είσαι και πλούσιος και να τα καταφέρει, να είσαι επιτυχημένος. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος ύπαρξής μας τελικά. Όλο, με τον άνθρωπο β' τρόπο, με την άνθρωπη β' έκφρασή του. Και αυτός ο λόγος ύπαρξης τελικά περιορίζει τα όρια μας. Ο Θεός μας έχει φτιάξει για πολύ σημαντικότερα πράγματα και εμείς αρνηθήκαμε τον Θεό και φτιάξαμε άλλον Θεό που μας εγκλωβίζει στα ελάχιστα, μας κλείνει στον εαυτό μας και δεν μας δίνει περιθώριο και δυνατότητες ζωής. Οπότε ένας άνθρωπος που δεν τα έχει αυτή κιόλα, έχει ένα στόχο και αναβάλει την πραγματική του ανάγκη και μετατοπίζει την πραγματική του ανάγκη σε αυτά τα ελάχιστα, λέγοντας, ρε παιδί μου, να χαχθεί να πηγαίνει καλά θα είναι. Και λέει ένας άνθρωπος που τα έχει όλα, να τα απολαμβάνει και τελικά να φτάνει να δείξει, σου λέει, τώρα γιατί ζω, και βρίσκει ένα απερίοριστο κενό μέσα. Οπότε καταλαβαίνω ότι δεν είναι τυχαίος αυτός ο πειρασμός τους οποίους δέχθη ο Κύριος, να δείξει την ουσία της ζωής μας και να δείξει και τον τρόπο πορείας μας και την στάση ζωής που οφείλουμε στον εαυτό μας για να έχουμε χαρά. Επομένως, να καταλάβουμε ότι αυτοί οι πειρασμοί, αυτή η τοποθέτηση της ζωής τελικά είναι αυτές που κάναμε σαν αξία ζωής, τη δόξα, την ειδονή και τον πλούτο. Αυτό δεν είναι τελικά ο λόγος ύπαρξής μας. Η ζωή μας δεν είναι δομημένη μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Ακόμα και η προσέγγιση μας στην Εκκλησία, η προσέγγιση μας στον Θεό και στο μυστήριο του Θεού αποβλέπει τελικά εν πολλής, φανερά ή πιο καλυμμένα σε αυτόν τον στόχο. Είτε και σε τους τρεις είτε σε ένα από αυτούς. Και τελικά ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει χαρά. Δεν μπορεί να συνεδεί στον Θεό. Βρίσκει μέσα του ένα κενό. Έχει κόπον, αισθάνεται κόπον, κούραση μέσα του άνθρωπος. Και η κούραση είναι μάλιστα πολύ επικίνδυνη όταν αναφέρεται και στην πνευματική ζωή. Όταν άνθρωπο στην πνευματική ζωή νιώθει κόπωση, είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί η κόπωση έρχεται, γιατί η πνευματική ζωή την οποία ζει δεν είναι αληθινή. Και όμως νομίζω ότι είναι καλά και ότι είναι στον πνευματικό δρόμο. Και τότε τα γεύτηκε όλα, γεύτηκε την πνευματική ζωή ο άνθρωπος και δεν έχει χαρά, δεν έχει κόπον. Και όταν λέμε κόπον, νιώθει αυτή την φθορά. Νιώθει αυτή την έλλειψη ζωής, την έλλειψη νοήματος, την έλλειψη εσωτερικής δύναμης και χαράς. Και αυτός λοιπόν ο κόπος μαρτυρεί κάτι, δείχνει κάτι. Και πρέπει να το ψάξει ο άνθρωπος μέσα του. Όταν όμως αισθάνεται ότι όλα τα γεύτηκε. Τα κοσμικά, εντάξει. Αυτός που γεύτηκε τα κοσμικά έχει ελπίδες, γιατί σου λέει μήπως υπάρχει στην Εκκλησία κάτι, υπάρχει στον Θεό, έχει ελπίδες. Αυτός όμως και μέσα στην Εκκλησία νιώθει αυτή την κόπωση. τότε είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Και το επικίνδυνο είναι ακριβώς γιατί νομίζει αυτό που είναι πνευματικό. Ενώ στην ουσία και αυτή η κόμωση του είναι γιατί ζει ένα ψεύτικο Θεό με έναν αναθεμένο τρόπο. Και ίσως η αμαρτία, οι πειρασμοί έλαβαν την πνευματικό ένδυμα, αλλά το ζει τελικά όπως σαν πειρασμό. Ζει τον πειρασμό τελικά που τον ονόμασε πνευματική ζωή και δεν πήγε σε μια διαδικασία καθαρή σχέση με τον Θεό. Να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, το ότι κανείς μπορεί να υφίσταται και να πειρασμούς, λέει και τα τονίζει και τα χωρίζει σε διάφορα στάδια ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν είναι άσχημα, δεν είναι κακό να έχεις πειρασμούς. Μάλιστα, αυτό είναι τι πνευματικής πρόοδου και αναπτύξεως. Και δεν είναι κακό, λέει, γιατί πρώτον, με τους πειρασμούς που, στους οποίους υποβάλλεσαι, φανερώνεται και δείχνει ότι είναι πολύ ισχυρότερος. Γιατί όταν επιτρέπει ο Θεός και να ξεκαθαρίσουμε πειρασμό, δεν εννοούμε μόνο να ξέρεις τώρα είμαι άρρωστος και, ή δεν είμαι καλά οικονομικά ή έχω δυσκολίες καθημερινότητος. Αυτοί ας το πούμε είναι οι αισθητοί πειρασμοί, αυτοί οι σωματικοί πειρασμοί που έχει ο άνθρωπος, τα θλιβερά που συμβαίνουν στην ζωή του και δοκιμάζεται η πίστη του στον Θεό, δοκιμάζεται ο εσωτερικός του κόσμος κατά πόσο εμπιστεύεται τον Θεό και επομένως η πίστη προς τον Θεό φανώνεται ως άρνηση της απελπισίας, ως άρνηση της μελαγχολίας και του αρνητικού πνεύματος. Είναι αυτό ασφαλώς σημαντικό, αλλά ο μεγαλύτερος πειρασμός, ο ουσιαστικότερος πειρασμός είναι αυτός που έρχεται να σου ταράξει τη σχέση με τον Θεό. Ο πειρασμός ο οποίος αναφέρεται στο πνεύμα του ανθρώπου, στη πνευματική ζωή, που αναφέρεται στο βάθος του είναι του. Και όταν λοιπόν έρχεται ο διάβολος και σε πειράζει, δείχνει τελικά ότι εφόσον ο Θεός επέτρεψε, τότε είσαι ισχυρότερος και έχεις τις δυνατότητες να τον αντιμετωπίσεις τον πειρασμό. Δεν θέτεις δηλαδή πειρασμό και δοκίμασες σε έναν άνθρωπο όταν ξέρεις ότι δεν έχει αντοχές. Εφόσον λοιπόν επιτρέπει ο Θεός, σημαίνει σε τιμά αυτό και σου δείχνει ότι έχεις τις δυνατότητες πλέον να μπει σε μια διαδικασία ορίμανσης. Και κατά το μέτρο της δυνατότητας του καθενός, εφόσον είναι αληθινός ο Κύριος που λέει ούτε ας μας πειραστούν υπεροδύναστε, δεν θα επιτρέψει να πειραστούν παραπάνω από όσο αντέχουμε. Λοιπόν, ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο όμως είναι γιατί επιτρέπει ο Κύριος τους πειρασμούς. Όταν λοιπόν εμείς πούμε «Α, με πειράζει ο διάβολος, αλλά κάποια αναξία έχω και το ξέρει ο Θεός και μας το δοκιμάζει». Και λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος της έπαρσης. Και να έχουμε κατά νου ότι πέρα από αυτούς τους πειρασμούς υπάρχουν και πειρασμοί που εμείς ήδη θέτουμε στον εαυτό μας. Με την έπαρσή μας. Πολλές φορές με την εσωτερική έπαρση. Που απομακρύνουν τη χάρη του Θεού και γίνομαι ευάλωτοι εις τον πειρασμό και στον αντικείμενο των διάβολων. Οπότε ένα δεύτερο στοιχείο του πειρασμού είναι ακριβώς δοκιμάσει τον άνθρωπο για να ταπεινωθεί, να γίνει μετριοπαθής, να αρνηθεί την έπαρση η οποία μπορεί να γεννηθεί μέσα από τον όγκο των αγοραιών του Κυρίου. Οι πειρασμοί έχουν την δύναμη να σε περιορίσουν, να σε προσγειώσουν, να μην υπεραίρεσαι. Τη στιγμή που νομίζεις πως κάποιος είσαι, προς τον πειρασμό, να καταλάβεις τα όρια σου, τις δυνατότητές σου, γιατί χωρίς την χάρη του δεν πρέπει να κάνεις τίποτα. Αυτό είναι θεραπευτικό και για σένα και για τις σχέσεις σου. Γιατί όταν ο άνθρωπος πιστέψει πως κάποιος είναι, δεν στερείται μόνο την χάρη του Θεού, αλλά χάνει τη σχέση του και με τους συνανθρώπους. Γιατί αν νομίζεις πως κάποιος είσαι και δεις αφιψηλού τον άλλον, τότε τον χάνεις. Γιατί αρνείσαι την αγάπη. Και αρνούμενος το σύνδεσμο της αγάπης χάνεις τον αδελφό σου. Οπότε για να υπάρχει η δυνατότητα ενότητας και συμφιλίωσης με τον αδελφό, ο άνθρωπος υφίσταται τον πειρασμό για να καταλάβει την αδυναμία του και να μην κρίνει τον αδελφό του και να μην τον κατακρίνει. Είναι θεραπευτικό λοιπόν ο πειρασμός γιατί σε συγκρατεί από την έπαρση και σε διατηρεί μέσα στην χάρη του Θεού, αλλά και σου διασφαλίζει με το αγαπητικό πνεύμα και με τη συμπάθεια έναν αδελφού σου, σου διασφαλίζει σχέση με τον αδελφό σου. Πόσες φορές βλέπουμε και τον εαυτό μας και χριστιανούς να λειτουργούν κατακριτικά εναντί του αδελφού τους, του εκτός εκκλησίας για παράδειγμα. Τι να κάνεις αυτόν τον χριστιανισμό, τι να κάνεις αυτόν τον χριστιανό, τι να κάνεις αυτή την πίστη, όταν δεν έχει συμπάθεια, όταν δεν έχει ελεημοσύνη, όταν δεν έχει πνευματική φιλανθρωπία. Και εδώ θα επιτρέπει για το καλό μας ο Θεός τον πειρασμό. Και ανάλογα με το μέγεθος του εγωισμού που έχει ο καθένας μας, έχει και το μέγεθος του πειρασμού. Και να περιορίσει ο άνθρωπος τον εγωισμό του, να περιοριστεί ο ίδιος και να είναι συγκαταβατικός και να βλέπει προς τον συνάνθρωπο. Να τρίτος λόγος των πειρασμών κατά τον Άγιο Χρυσόστομο για να καταλάβει ο διάβολος ότι όντως είναι ελευθερία μας να απομακρυνθούμε και βούλησή μας να απομακρυνθούμε από τον διάβολο. Και να εντρυφήσουμε στον λόγο του Θεού. Αλλά και για να γίνουμε κατά τέταρτον λόγο ισχυρότεροι και ανθεκτικότεροι. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος ασκείται εις τους πειρασμούς καλλιεργείται στην γνώση την πνευματική, αποκτά εμπειρία, ταπεινώνεται, γίνεται ανθεκτικότερος στους πειρασμούς και καταλαβαίνει ότι εάν ο Θεός δεν του ετοίμαζε μεγαλύτερες δωρεές, δεν θα επέτρεπε και τη δοκιμασία. Το ότι ο Θεός επιτρέπει τη δοκιμασία στον άνθρωπο είναι γιατί θέλει να τον αξιώσει μεγαλύτερα τιμής. Επομένως, να αυτό που ο κόσμος θεωρεί καλό, τελικά είναι κακό. Και αυτό που ο κόσμος θεωρεί κακό, δηλαδή τον πειρασμό, ας πούμε, είναι καλό γιατί μας δίνει αυτή την δυνατότητα ουσιαστικής ανάπτυξης. Η αμαρτία μας όμως, η μεγάλη, είναι η δειλία του να σταθούμε αντιμέτωποι με την τιμή που μας ετοίμασε ο Θεός. Δεν πολυπιστέψαμε ότι είναι δυνατό να έχουμε ζωντανή σχέση μαζί Του και φοβούμεθα αυτή την πρόκληση, πρόταση του Θεού και δηλιάζουμε και επιμένουμε να καταφεύγουμε στα μικρά και μέσα στα μικρά τελικά περνούμε τον χρόνο της ζωής μας και μιζεριάζουμε τελικά, μαραίνεται η ύπαρξή μας και ζωντάνια και ζωή και χαρά δεν έχουμε. Οπότε χρειάζεται ο άνθρωπος να μην δηλιάζει μπροστά στο γεγονός της ζωής που του προτείνει ο Θεός και να αποτινάξει από πάνω του αυτή τη μικρότητα και τη μιζέρια που επέβαλε και υπέβαλε και η κοινωνία και αυτός στον εαυτό του μέσα στις επιδιώξεις φαινομενικά σημαντικών πραγμάτων όπως είναι η δονή δόξα και ο πλούτος και να δει την βαθύτερη του ανάγκη την εσωτερική δηλαδή την αναζήτηση της αλήθειας τη συνάντηση με τον Θεό και οι πειρασμοί τελικά κάνουν αυτό το ξεκαθάρισμα προκαλούν αυτή την ταραχή μέσα μας που μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα του ανοίγματος προς αυτά. Όμως γιατί ο Κύριος λέει να εύχεστε να μην μπούμε εις πειρασμό όταν έχουμε τέτοιο θέλημα από πειρασμό? Γιατί λέει ο πειρασμό δεν θα είναι επιλογή δική μας. Δεν θα ασύρουμε, δεν θα ρίξουμε εμείς τον εαυτό μας στον πειρασμό. Αλλά θα αφήσουμε τον Θεό όπως θέλει να ρυθμίσει τα πράγματα. Τον Κύριο τι λέγει, το πνεύμα τον οδηγήσει στην έρημο. Δεν πήγε από μόνος του. Δεν κυνήγησε τον πειρασμό. Δεν προκαλούμε τον πειρασμό στον εαυτό μας. Αλλά αφινόμαστε στον Κύριο. Κάνουμε λοιπόν μια εισαγωγή για το νόημα των πειρασμών, την αξία της ζωής και για ποιον λόγο ο Κύριος περνά τους πειρασμούς. Και να δούμε στη συνέχεια πιο βαθύτερα πράγματα. Το πρώτο στοιχείο είναι γιατί ο Χριστός πήρε, γιατί το πνεύμα πήγαγε τον Χριστό στην έρημο και όχι στην πόλη. Γιατί τον πήρε στην ερημιά? Μήπως κανείς έχει κάτι να πει γι' αυτό, γιατί να πάει στην έρημο?
Μια χαρά, θα τα πει στην πόλη. Πήγε στην έρημο και νύστεψε. Μπορούσε και στην πόλη να νύστεψε. Τι να πάει στην έρημο. Για σαφώς. Γιατί όμως θα τον απομονώσει. Καλύτερα ή χειρότερα. Γιατί είναι καλύτερο να, να τον αντιμετωπίσει στην έρημο. Στα γελίου του ποιος. Στην έρημο τι αδυνατός είναι. Γιατί
στην έρημο δεν μπορούσε να
πέσει από την κατάντια.
Το
διαβόλου. Κανείς άλλος. Καμιά άλλη άποψη. Λοιπόν, κοιτάξτε, βλέπουμε ότι ο Κύριος μπαίνει στο γεγονός της νηστείας. Αν και νηστεύει 40 μέρες. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Και μετά τις 40 μέρες λέει πείνασε. Με την πείνα τι λέει. Σαν να λέει στο διάβολο να με πειράξεις. Έτσι. Με την πείνα σαν να του λέει έλα να με πειράξεις. Το προσελκύει ο Χριστός ο διάβολο. Για να λέει να παλέψει. Όπως ένας λέει προπονητής που θέλει να σε μάθει να αγωνίζεσαι, να παλέψει. Τι κάνει. Παίρνει ο ίδιος και πολεμάει με κάποιον και σου λέει τις λαβές, τις τεχνικές για να ξέρεις πώς να τον κατατροπώσεις. Οπότε ο διάβολος σου λέει πεινάω το ένα μου πεις πώς θα βρω φαγητό. Τι τροφή θα μου δώσεις. Το προσελκύει στον πειρασμό με την πείνα. Αλλά και με τον τόπο το προσελκύει στον πειρασμό. Για ποιον λόγο. Γιατί ο διάβολος επιτίθεται τότε όταν μας δει απομονωμένους και περιορισμένους στον εαυτό μας. Ο διάβολος έχει παραπάνω δύναμη πάνω μας. Και παραπάνω, ας το πούμε, παραπάνω, είναι ένα πλεονέκτημα, ας το πούμε, του διαβόλου, αντί μας όταν μας δει απομονωμένους στον εαυτό μας και περιορισμένους στον εαυτό μας. Πάει στον έρημο τόπο, ούτως ώστε και από την κατάσταση που είναι της πείνας και του τόπου, να τον προσελκύσει τον διάβολο, να τον προκαλέσει ακόμη περισσότερο για να τον συλλήψει πριν τελείως. Να μην δείξει τον τρόπο, δηλαδή, της νίκησης του διαβόλου. Ουσιαστικά, λοιπόν, είναι γιατί όταν μας βρει ο διάβολος μόνος, πιο εύκολα μας καταβάλει και πιο εύκολα μας πολεμά και μας νικά. Για δέστε, πότε πολέμησε την Εύα, μόνη την βρήκε και την τσαλαπάτησε. Όταν λοιπόν, και στην γραφή τι λέει, οι δαιμονισμένοι που πήγαιναν στους ερήμους τόπους λέει, σαν νεκροταφεία. Δηλαδή η απομόνωση του ανθρώπου τον κάνει περισσότερο ευάλωτο στην αμαρτία και στον πειρασμό. Όταν ο άνθρωπος είναι μαζί με άλλους ανθρώπους ως μία συντροφία, δεν έχει το ίδιο θάρρος ο διάβολος και δεν επιτίθεται εύκολα. Γι' αυτό το λόγο λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, διότι πρέπει συνεχώς να ζούμε μαζί με άλλους, για να μην περιερχόμεθα ευκόλωση στα χέρια του διαβόλου. Να λοιπόν ένα άλλο στοιχείο. Μα ο καλόγερος γιατί πάει στην ερημιά. Πάει στην ερημιά. Ούτως ώστε ας το πούμε να βγει έξω της παρεμβολής του κόσμου για να μπορεί να δει τον κόσμο με έναν τρόπο. Μια άλλη θέση, σαν μια άλλη στάση ζωής. Που αυτό δεν είναι απομόνωση από τον κόσμο, είναι σύνδεση με τον κόσμο. Και όταν λέμε εμείς ερημία, δεν εννοούμε απλώς μόνο τη σωματική. Απομάκρυση είναι και αυτό. Αλλά κυρίως την εσωτερική αποσύνδεση από τον κάθε έναν άλλο και το ατομικό ζει. Αυτή η ατομικότητα, αυτή η απομόνωση του ανθρώπου στον εαυτό του τον κάνει πιο ευάλωτο στον πειρασμό και χτυπιέται πιο εύκολα από τον διάβολο. Υπάρχει η σωματική απομόνωση. Που όταν δεν υπάρχει οριμότητα του ανθρώπου να δώσει πνευματική διάσταση στη ζωή του, και δεν έχει παράκληση, παρηγορία της συντροφίας κάποιων ανθρώπων, τότε πραγματικά μέσα στην αθυμία, την ψυχική που ζει μόνος του, τότε είναι ένα αρνητικό ψυχικό υπόβαθρο που τον κάνει πιο δεκτικό τον πειρασμό του διαβόλου. Γι' αυτό πρέπει να είσαι αναδύος το να φύγεις στην ερημία και να ζητήσεις εκεί την προσωπική κοινωνία με τον Θεό. Γιατί η ερημία σου, επειδή έχει ζωντανή αγάπη και πίστη για τον Θεό, δεν είναι ερημία. Γιατί κοινωνείς αυτού εσωτερικά. Και όπως με την εσωτερική κοινωνία με τον Θεό, κοινωνείς και του κάθε ανθρώπου, του κοντά και μακριά βρισκόμενου. Κατά συνέπεια, ένα όπλο και ένα τέχνασμα που οφείλουμε να έχουμε στον εαυτό μας για να διαφυλάξουμε τον εαυτό μας από τον διάβολο είναι να αποφεύγουμε την απομόνωση στον εαυτό μας. Που δεν είναι μόνο ένα γεγονός σωματικής παρουσίας, αλλά και ένα γεγονός εσωτερικών. Αν ψάξουμε θα δούμε ότι μια από τις κύριες αιτίες της πτώσης του ανθρώπου, της προσωπικής, είναι η μοναξιά που νιώθει ο άνθρωπος. Αν ψάξουμε το 90% των σαρκικών αμαρτιών, κρύβεται πίσω από αυτή την επαφή να είναι μόνος. Είναι κατάσταση δηλαδή εσωτερικού κενού, ψυχικού κενού, μοναξιάς. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται στον εαυτό του, βρίσκεται μόνος του και ησυχάζει, τότε βγαίνουν οι εσωτερικές του καταστάσεις. Στον θόρυβο όλα κουκουλώνονται. Δεν λύνονται, απλώς κουκουλώνονται. Τώρα το παραμύθι του άνθρωπος, τώρα το ναρκωτικό. Πάει διασκεδάζει, πάει διέντροπα, κινηματογράφο, πάει στην ταβέρνα, πάει στους χώρους, πάει εγγράφεται σε κάποιο σωματεία για να μπορέσει να είναι κοινωνικός, πάει σε θελοντισμού, πάει χίλια και πράγματα. Και γεμίζει ο άνθρωπος τη ασχήμια και το κενό που έχει μέσα. Αυτό δεν είναι λύση, δεν είναι επιδρόση. Το πρόβλημα σε εξακολουθεί να υπάρχει, δηλαδή είμαι μόνος. Όταν λοιπόν και εγώ θα πάω σπίτι μου και δεν θα έχω τη δυνατότητα να μιλήσω με κάποιον, να σηκώσω τηλέφωνο, να βρω κάποιον άνθρωπο, ή τον βαρέθηκα αυτό που τέλος πάντων μιλούμε, ζω μια κατάσταση μοναξιά. Τότε την όλη λογική μου υπάρχει μέσα μου. Τότε βγαίνουν όλοι οι κατάλληλοι ενός τελικού. Γι' αυτό δεν αντέχει άνθρωπο στη μοναξιά, ταλαιπωρείται. Νιώθει άσχημα. Όταν είσαι σε κίνηση, όταν είσαι σε δράση, δεν σου φαίνεται και νομίζεις πως είσαι καλά. Λέει κάποιος, ωραία παιδάκι, κουράστηκα. Έχω γυναίκα, έχω άντρα, έχω παιδιά, δουλειές, δεν μπορώ. Και όταν πάει να κάτσει λίγο, να ησυχάσει να κάνει μια εκδρομή από το σύζυγο, δεν είναι ένα κάθιστο. Δεν μπορεί να βρει ησυχία. Και τα λέει, λίγο, αχ, κουράστηκα, πότε να πάω σπίτι μου. Πάει σπίτι, πάει και να φύγει. Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει ανάπαυση μέσα του και έχει μείνει παράγει. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι στην ησυχία βγαίνει αυτό που έχουμε μέσα μας. Και δυστυχώς είναι κάτι άσχημο. Κάτι στενάχρονα, δεν μας χωρά ο τόπος. Δεν έχουμε ειρήνη με τον εαυτό μας. Δεν έχουμε ειρήνη με την ζωή μας. Δεν έχουμε ειρήνη με την πορεία της ύπαρξής μας. Δεν έχουμε ειρήνη με την πρόκληση του θανάτου. Και θέλουμε όλα να τα καλύπτουμε και να τα αποσιωπούμε. Ο καθένας μπορεί να το ονομάσει κοινωνική ή οικονομική επιτυχία, ο άλλος ερωτική με επιτυχία, ο άλλος πνευματική με επιτυχία. Όπως θέλουμε και ας το ονομάζουμε, όμως το πρόβλημα είναι ότι μόνοι μας δεν έχουμε ησυχία και δεν έχουμε ζωή και δεν έχουμε χαρά. Και δείκτης της προσωπικής μας προκοπής, της πνευματικής, της παρξιακής είναι αν μόνοι μας μπορούμε να αντέξουμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, επομένως, και κατά αυτόν τον λόγο, είναι πιο ευάλωτος ο άνθρωπος εις τη μοναξιά του, εις την ερημία του. Τότε λοιπόν που δεν είσαι καλά, που είσαι μόνος και νιώθεις ότι τελικά αυτό που φαίνεται, αυτή η δραστηριότητά σου που θαυμάζουν ίσως πολλοί, βλέπεις ότι τελικά είναι ένα παραμύθι, δεν είναι τίποτα. Και είσαι τελείως απογυμνωμένος και μέσα σου νιώθεις αυτό το πνεύμα του ανιαρό και σε τρελαίνει και λες τώρα τι κάνω. Και ο άνθρωπος βρίσκεται και έναν αδύο διέξοδο να καλύψει αυτό το κενό. Λοιπόν, σε αυτήν την κατάσταση έρχεται ο διάβολος και σου υποβάλλει καταρχήν το λογισμό της απελπισίας. Και νομίζεις πως κάποιος ίσως χάθηκε η ζωή σου. Και τώρα τι να κάνεις. Ποιος Θεός, τώρα ξέχνα και τον Θεό. Δεν είναι για σένα ο Θεός. Και αρχίζει να στριφογγύρει του διάφορου λογισμού. Να λοιπόν ο άνθρωπος είναι ευάλωτος μέσα αυτό. Μα γιατί λέει ο Άγιος Χριστός μας ότι η συντροφιά μας κάνει καλό. Και δεν ξεχαρέπεται ο διάβολος να μας επιτίθεται όταν δεν είμαστε μόνοι. Για ποιον όμως συντροφία νομίζει. Δεν είναι αυτή την ψεύτικη συντροφιά το απλώς να θορυβούμε, απλώς να φαινόμαστε, απλώς να είμαστε κοινωνικοί φιλάρχοι, οτιδήποτε άλλο, χωρίς όμως ουσιαστική προσωπική σύνδεση με τον άλλον. Γιατί και αυτό είναι ένα παραμύθι, ένα κούλωμα της καταστάσεως μας και λέει ένα θεραπεία αυτό. Η πραγματική συντροφία, η πραγματική σύνδεση, που είναι κοινωνία προσώπων, που σημαίνει αυτό ότι αν θέλετε την κατάρτια τη δική μου, να την κοινωνήσω με την κατάρτια του άλλου και να δώσω ένας ελπίδες στον άλλο. Αυτό γίνεται μια δυνατότητα κάθε αληθινή να ζήσουμε. Και όταν λοιπόν εγώ εκθέσω την κατάρτια μου στον άλλο, όλος θα πάρει την ίδια θα πει, α, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και αυτός έτσι. Και θα μου δώσει ένα λόγο παρακλήσεως, ότι κοίταξε έχει ο Θεός θα μου πει. Λέγοντας το αυτό σε μένα, ενεργεί και σε αυτό. Και παίρνει δύναμη και αυτός. Τελικά, το πρόβλημα δεν είναι να είμαστε αμαρτωλοί. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό, το πρόβλημα είναι να είμαστε απομονωμένοι μονάδες αμαρτωλών. Και δεν κοινωνούμε ο ένας τις πτώσεις του άλλου, του καημού του άλλου, της κακότητος του άλλου, δίνοντας ελπίδες μέσα στο πνεύμα της αγάπης του Θεού. Ο σύνδεσμος της αγάπης δεν γεννάται με στο ότι γίναμε τέλειοι. Ακριβώς την κακομοιριά μας, την κακότητά μας, να μην την κρύψουμε και να οικοδομήσουμε σχέσεις ουσιαστικές με τον συνάνθρωπό μας, που ένας μέσα στην πτώση του άλλου να δίνει ελπίδες. Εκεί λοιπόν, μέσα σε αυτή την ενότητα, που εκφράζεται το φιλότιμο, που εκφράζεται τη φιλανθρωπία, θα την εκτιμήσει ο Θεός και θα μας δώσει τον χάρη του και θα μας προστατεύσει από τα βέλη του αντικειμένου ή τέλος πάντων θα μας προστατεύσει από τον κίνδυνο της απελπισίας και της απογνώσεως. Άρα, το να μπορέσει να γίνει ένας τέτοιος σύνδεσμος προϋπόθεση είναι ο εσωτερικός διάλογος με τον εαυτό μας. Δεν μπορείς να βγεις σε αληθινή σχέση με τον άλλον άνθρωπο αν δεν έχεις εσωτερικό διάλογο με τον εαυτό σου. Και όταν λέμε εσωτερικό διάλογο με τον εαυτό μας, δεν εννοούμε να ψηφίζουμε τον εαυτό μας, αλλά να βάλουμε κάτω τον εαυτό μας και να πούμε τι. Εσωτερικός διάλογος με τον εαυτό μου δεν είναι να ψάξω, αχ, τι έχω, για να δω, σε ποια κατάσταση είμαι, έχω αυτό από πού ήρθε, αν είχε από αυτό και πόσο καλό είμαι, πόσο κακό είμαι, πώς θα ξεπεράσω αυτό, τι πρέπει να κάνω, για να δείτε ο Χριστός και άρχισε και μπερδεύω τα πράγματα. Όχι. Εσωτερικός διάλογος με τον εαυτό μου προσευχή. Ποια. Φώτης όλου το σκότο. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτης όλου το σκότο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμενε. Δηλαδή, εσωτερικός διάλογος είναι να έρθω με την γύμνια του εαυτού μου και να πω, πω τι χαρά είναι, σκέφτε ρημιά είναι. Και τι θα κάνω, είμαι ρημιά, είμαι χάλια, δεν έχω δυνάμεις, δεν ξέρω πού να στραφώ. Έχουν εξαντληθεί ψυχικές μου, σωματικές, πνευματικές δυνάμεις. Από την ελπίδα δεν υπάρχει. Α, πού θα στραφώ στον Κύριο. Θα του πω, ελέησέ μου όπως εσύ θέλεις. Θα του πω, Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισό μου το σκότος. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό μου. Αυτό θα με βρέξει σύνδεση με τον Θεό. Έκανα εσωτερικός διάλογος στην ουσία κοινωνίας με τον Θεό. Εσωτερικός διάλογος με τον εαυτό μου για να βγάλω τον εαυτό μου σε αναφορά προς τον Θεό. Και σιγά σιγά θα υπάρξει σύνδεση με τον Χριστό. Και σιγά σιγά ο άνθρωπος θα κύβεται την χάρη του Θεού. Και σιγά σιγά μέσα στην χάρη του παρακλήτου, αυτού που φέρει παρηγορία στον άνθρωπο, που η παρηγορία είναι η γεύση και η αίσθηση και η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, τότε αυτή η αγάπη θα με κάνει να αγαπήσω ένα αληθινό και τον αδελφό μου. Πώς τον αγαπώ όταν αμαρτήσω, πώς τον αγαπώ όταν καταλάβει την κατάρτια μου, χωρίς την προσωπική μου πορεία της πτώσεως που δεν μπορώ να αγαπήσω την αγάπη αυτό μου. Γιατί δεν ταπεινώνουμε και δεν μπορώ να σα συνταπεινώσω με αυτό την αγάπη του Θεού και χωρίς την αγάπη του Θεού δεν αγαπάς αληθινά τον άλλον άνθρωπο. Εμείς τι κάνουμε, προσπαθούμε να συνδεθούμε με τον άλλο χωρίς αυτό τον εσωτερικό διάλογο, χωρίς αυτή την προσωπική σύνδεση με τον Θεό. Και επομένως έχει δύναμη ο διάλογος πάνω μας. Όταν όμως υπάρχει αυτή η συντροφία και η ερημία η δική μας τελικά είναι κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο και συντροφία αληθινή, τότε σπάει εμπανθάζεται η δύναμη του πειρασμού και έχει ο άνθρωπος τη δυνατότητα περισσότερο, με περισσότερες αντοχές και δυνάμεις να αντιμετωπίσει τον πειρασμό. Τι λέει, πώς λέει, αδελφός υποαδελφού, βοηθούμενος ως πόλιο χειρά. Να και είναι η δύναμη του αδελφού. Να και η δύναμη της κοινωνίας. Και εδώ ερχόμαστε σε έναν άλλο εσωτερικό πειρασμό που μπορεί να υπάρξει. Πρώτον, όταν εγώ πιστέψω πως κάποιος καλός χριστιανός είμαι, ηθικός άνθρωπος και δημιουργήσω έναν ατομικό χριστιανισμό, τότε κατά το μάξιμο τον ομολογητή θα ρηφτώ στην κόλαση σαν τους κακόμιστους και τους απίστους. Όταν δηλαδή απομονωθώ εις τον εαυτό μου, όταν δικαιωθώ εις τον εαυτό μου για την αξία και την ηθική του υπόσταση και απομονωθώ από τους άλλους ανθρώπους. Δεν κάνω μόνο την ταυτότητα μου ως χριστιανός που οφείλει ο χριστιανισμός να φανεί κοινωνία και κοινότητα με τον άλλον, αλλά τελικά ρίχνω με λέει, απομονώνω την ανθρωπίνη φύση, ζω μεμονωμένα την ανθρωπίνη φύση μου και θα ρηφθώ λέει και θα απορριφθώ από τον Θεό ως τους απίστους ή τους κακοπίστους λέει. Επομένως, χρειάζεται μεγάλης προσοχής ο άνθρωπος που δεν τάσεται στην Εκκλησία να μην ονομάσει τον εαυτό του ως εκλεκτότερο τον άλλον. Να μην ονομάσει τον εαυτό του εγώ και αυτή, εμείς και αυτή, ή εντός και εκτός Εκκλησίας. Αυτό το κομμάτιασμα, αυτή η απομόνωση δεν είναι κανένα Θεό. Όταν λοιπόν σιγά σιγά μέσα στην Εκκλησία μας οικοδομείται από μικρή ηλικία αυτή η συνείδηση του χαρισματικού, του ηθικού, του μήμου αυτού, του καλού χριστιανού που θέλει να προσέξει από τους κακούς χριστιανούς, από τους απίστους, από τους αχρίους, από τους λασφήμους, μη μολυνθεί και από μόνος του εαυτό του δημιουργείται ένας μεμονωμένος, ατομικός χριστιανισμός που δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια. Και έτσι, γι' αυτόν τον λόγο είμαι θα πιο ευάλωτος στον πειρασμό. Και άνθρωπος αυτός καταγγείλει την ηρεμία. Θα ψάξετε τέτοιους ανθρώπους. Πολλές φορές είμαστε και εμείς αυτήν την κατάσταση. Όταν λειτουργήσουμε έτσι κατακριτικά πλέον ως στάση ζωής, γιατί δεν είναι κατακριτικό το να θεωρηθώ ότι εγώ είμαι εντός και άλλος είναι εκτός. Η όλη μου ύπαρξη, η όλη δομή μου, το όνομα μου, το ήθος, όλη μου η ζωή, μακριά αυτή την κατάκριση. Η χαμένη και ο σωσμένος. Ο καλός και η κακή. Ο ειδικός και ο ανήθικος. Ο σωστός και ο λάθος. Αυτό το πράγμα λοιπόν με κομματιάζεται, απομακρύνει και δεν έχω λύνει μέσα μου και είμαι πιο ευάλωτος στον πειρασμό. Τότε με παίρνει και με σηκώνει ο διάλογος. Και λέω, παιδάκι μου, τόσο θα βγει στην Εκκλησία και δεν έχω χαρά. Δεν έχεις χαρά γιατί είναι στο Χριστό αληθινά. Άλλο παράδειγμα μπορεί να συμβεί. Όταν λοιπόν εμείς οι θεούσοι το παίξουμε καλά και προδεύσουμε και θυχθούμε από κάποιον άλλον άνθρωπο που δεν αναγνώρισε την ποιότητα τη χριστιανική μας ή που δεν μας σεβάστηκε όπως θα περνούσαμε και νιώθουμε θυγμένοι, τι κάνουμε, λένε κοίταξε τώρα, θα το παίξω πώς. Θα το παίξω και καλός χριστιανός και δικαιωμένος και θα βγω και νικητής του. Πώς, με έδειξε ο άλλος άνθρωπος, νιώθω προσβεβλημένος. Νιώθω ότι μου κάνει προσβολή, είτε δίκαια, είτε άδικα. Τι κάνουμε εμείς? Α, χαμογελούμε πλατιά, είμαστε γενικοί, έτσι δεν κάνει ο χριστιανός και ο σωστός άνθρωπος να κάνει τέτοια λάθη. Είναι τυπικός όμως, λέει, αυτός είναι τυπικός. Το χαιρετάω, το μιλάω, αλλά πάντα μάκρυ δεν πρέπει να είναι αυτό. Είναι τόσο στριμμένος που δεν προσέχεται κανένα φίλος μαζί του. Οπότε φτιάχνουμε ένα πύργο γύρω μας. Και η ιδιοτροπία δική μας, την ιδιοτροπία δική μας την κάνουμε μια αρετή. Και επειδή ενηλικιωθήκαμε, κλεινόμαστε στον εαυτούλη μας. Και θα δείτε αυτόν τον άνθρωπο πολλές φορές που ευθύγει από τον άλλον άνθρωπο να το παίζει πολύ χρυσό. Να πτυχίζει αγριμνίες, να αρχίζει τα κουμποσχήνια, να αρχίζει τις μετάγες, να γίνει το σπιτάκι του. Και λέει, εγώ τώρα δεν θα μοιάσω αυτού. Αυτός ο χρυσός είναι από μόνος του. Επειδή δεν έχει την τόλμη και την ευθύνητα να αποδεχθεί την προσβολή του του εαυτού, τώρα είναι στα κουμποσχήνια. Και να μπει σε μια ουσιαστική σχέση με τον άλλον άνθρωπο, να τον συγχωρέσει από καρδίας και να δημιουργήσει γέφυρες επικοινωνίας. Γέφυρες του λάθιστο τέτοιας επικοινωνίας που να μην τον απορρίπτει, να μην τον περιφρονεί, να τον αποδέχεται. Ναι, είναι διαφορετικός, δεν μπορώ να προχωρήσω παραπάνω αλλά ουσιαστικά τον αποδέχουμε. Ξέρετε, αν ψάξει ο καθένας μας, έχει διάφορα τερτύπια μέσα του, μέσα από τα οποία απομονώνεται. Και όταν απομονωθείς από όλους, είσαι πιο ευάλωτος στον πειρασμό. Η άλλη από αυτά είναι η χειλόπιθα της, είναι στον εαυτό της, κλαψουρίζεται και λέει, δεν θέλω να παντρευτώ. Πραγματικά σκέφτεται, δεν τα κατάφερε. Κατά παρόμοιο τρόπο λοιπόν συμβαίνει και σε όλα τα επίπεδα. Αυτή η απομόνωση είναι ο αραστηριότητας εγωισμός μας, ο πληγωμένος εγωισμός μας, που δεν τα καταφέραμε όπως θα θέλαμε, που δεν επικυριαρχήσαμε στις σχέσεις, που δεν αναγνωριστήκαμε στο κέντρο του κόσμου ή όπως θα θέλαμε να μας αναγνωρίσουν τα χαρίσματά μας, και αυτός ακριβώς ο πληγωμένος εγωισμός μας τον κάναμε πνευματική απομόνωση και λέμε είμαστε κοσμοκαλώνες και εμείς, δεν ασχολούμαστε με κοσμικά πράγματα. Και δημιουργούμε ένα ψεύτικο χριστιανισμό και τότε φοράει η διάρκεια του λέει «Μα μην παιδάκι μου, έφερα τους ανθρώπους και ο Θεός να με καταλήψει». Λοιπόν, θέλει προσοχή αυτό το σημείο της απομόνωσης γιατί ακριβώς γινόμεθα ευάλωτοι στον πειρασμό. Το νέτρο της ψυχικής και πνευματικής υγείας του ανθρώπου φαίνεται πότε, όταν προσβληθεί ή όταν νιώσει ότι προσβάλλεται στη σχέση του ανθρώπου του, να ανοίξει το στοματάκι του και να πλησιάσει τον άνθρωπο καθαρά, χωρίς κατσουφιάσματα, χωρίς μιζέρες, χωρίς μουτρώματα και να είναι μουκός και να χρήνει για εβδομάδες στον εαυτούλη του. Αυτό δείχνει αναπηρία πνευματική και έλλειψη ταπείνωσης. Και είναι ο προηγουμένος εγωισμός και δεν καταφέραμε να το νικήσουμε τον άλλο. Εντάξει, ο άνθρωπος θα οργιστείς. Εμείς το κρατάς κάτω μέρες. Μετά από μια μέρα, μετά από δύο μέρες ξύπνα ρε παιδάκι μου, δεν σου κάνω καθαρά και είναι κάθεσαι συνοφριωμένος, σαν να τον ξέρεις και μετά κάνεις ένα αγώνα μέρα για να μπορείς να συνομιλθείς. Το μέτρο της πνευματικής μας ανάπτυξης δεν είναι ότι οργιζόμαστε ή δεν οργιζόμαστε. Θα οργιστούμε, άνθρωποι μας. Όταν οργιστείς όμως, όταν τσακωθείς όμως, το πώς θα φερθείς μετά είναι υπόθεση. Θα μπει σε δικασία να βρει τον άλλον άμεσα ή θα κλειστεί στον εαυτό του γιατί νιώθει ότι αχ, είσαι πολύ λεπτή ύπαρξη, πολύ ευαίσθητο και πώς σε πλήγωσε έτσι. Και τώρα πώς να τον μιλήσω. Επιμένω να προσβάλλει. Αυτή η περιευαισθησία να ξέρετε πόσο εγωισμό κρύβει και πόσο επικίνδυνη είναι, που παίρνει διάφορες μορφές, παίρνει διάφορες εκφάνσεις. Να το προσέξουμε αυτό. Αυτό που φαίνεται ταπείνωση πολλές φορές είναι ένας τεράστιος εγωισμός. Και αυτό το μιλήχιο πολλές φορές και αυτή η πραότητα που υποδεικνύουν ένα ψέμα και μια υποκρισία. Απλώς είναι μια άμυνα μας στο να μην έρθουμε σε ζωντανή σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Και επειδή δεν είναι αληθινή η πραότητά μας, μετά από πολλά σκαρμπίνα μετατρέπεται σε τέτοιο αρνητικό κλίμα που διανυγνύουμε διαπαντός σε σχέση με τον άλλον άνθρωπο ή κλεινόμαστε στον εαυτό μας και πάρα πολύ δύσκολα ανοίγουμε τον εαυτό μας. Ενώ ο απλούς άνθρωπος φαίνεται, όπως φωνάζει μετά σε αγκαλιάζει και ξεκαθαρίζει τα πράγματα με μια απλότητα. Δεν φοβάται να εκτεθεί. Έχει αγώνα και αγωνία να συνεχίσει μαζί σου. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε αυτά. Δεν ξέρω. Όχι. Τζαπαγόμαστε. Δεν μπορεί να αγαπήσει ο άνθρωπος ανεδιατελώς κανέναν. Αλλά και τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Δανείζεται την αγάπη του Θεού και με αυτήν αγαπά. Η ανεδιατελής αγάπη είναι αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό λέμε απαιτείται ο εσωτερικός διάλογος, δηλαδή κοινωνία με τον Θεό. Όσο πιο. Ο διάβολος είναι πονηρός αλλά δεν είναι έξυπνος. Ο Χριστός τον τράβηξε εις τον πειρασμό για να τον νικήσει εκείνα μαζί στον τρόπο του αγώνος. Γι' αυτό είπαμε, διαλέγει την πείνα, το βρήκε, δηλαδή εκούσε, έμεινε μυστικός και μόνος για να βρει, ο διάβολος, να βρει κατευθύνα εύκολο. Ο διάβολος, ο Χριστός, εκούσια εγύμνωσε τον εαυτό του να φανεί εύκολο θύραμε στον διάβολο να τον προσελκύσει και να μας δείξει πώς νικέται. Η πείνα λοιπόν και η απομόνωση είναι δύο τρόποι που ελκύουμε τον διάβολο να μας ανταγωνιστεί. Θες? Λοιπόν, και εδώ ερχόμαστε τώρα στο φάρμακο. Δέστε, όλα έχουν μια σοφία που τα αγνοούμε. Το φάρμακο. Έχουμε την πείνα, έχουμε και τον χώρο. Σαν την απομόνωση, σαν βασικά στοιχεία που μας κάνει ευάλωτοι στον διάβολο. Η προφύλαξη μας ποια είναι? Κάτι που να αναφέρεται σε αυτά. Στην πείνα. Τι τροφή έχουμε? Τη Θεία Κοινωνία. Χώρο. Ποια ερευνία έχουμε? Πώς θα αντιμετωπίσουμε τη σύναξη, τη Θεία Λειτουργία, την Εκκλησία. Να λοιπόν, ποιος είναι ο χώρος και η τροφή, αντίδοτο σε αυτό που μας κάνει ευάλωτο στον διαβόλο. Να τι μας προστατεύει τελικά από τον διάβολο. Να ποια είναι η αληθινή συντροφή, η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία, η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού. Όχι ως διοίκηση, όχι ως άνθρωποι που θέλουμε να ονομαζόμαστε Χριστιανή και Εκκλησία. Η Εκκλησία ως μυστήριο. Η Εκκλησία ως Θεία Ευχαριστία. Είναι ο χώρος όπου πάει ο άνθρωπος, δεν είναι μόνος. Είναι ο χώρος της βασιλείας των ουρανών. Δεν έχει εξουσία που δεν είναι ο διάβολος σε αυτόν τον χώρο. Γιατί δεν υπάρχει κανείς μόνος στη Θεία Ευχαριστία. Είναι ενότητα. Είναι σώμα Χριστού. Με σε ποια λειτουργία καθίσταται ο άνθρωπος μέλος του σώματος του Χριστού. Είναι εγκεντρισμένος στον Χριστό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο διάβολος. Και δεν είναι με νηστική. Τρώμε. Δεν πρέπει να μας συγγελάσει ο διάβολος και να μας πει είσαι νηστικός, ένας δώσεις στην τροφή μου. Δεν θα μας πει να κάνουμε τις πέντες ψωμί για να φας. Θα του πούμε εμείς έχουμε ψωμί. Θα το ουράζει ένα άνθρωπο που μας τρέφει αιώνια το σώμα και το αίμα του Χριστού. Λοιπόν, αντί αυτής της προκλήσεως προτείνεται η Θεία Λειτουργία ως ο χώρος και η τροφή όπου δεν μας κάνει, που μας κάνει ισχυρούς έναντι του διαβόλου. Ο Κύριος λοιπόν ξεκίνησε, μπήκε στην έρημο και ξεκίνησε τον αγώνα με την νηστεία. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, το τόπρα το προσέξουμε, ο τόπρας, λοιπόν, το τόπρα το προσέξουμε γιατί βάζει κοριού στο διάβολο και μας ξεγελάει. Και να σε εξηγήσω τι συμβαίνει. Τι κάνει ο διάβολος, ξέρετε πως έρχεται, δέστε να παρακολουθήσουμε πως πλησιάσει ο Χριστό. Λογικά, εφόσον τον είδε νηστικό, δεν πρέπει να του πει καθαρά και τόπρα, ζήτα, να γίνει πέτρα που σε μην αφάς. Είσαι νηστικός, είσαι πειλασμένος και πρέπει να χορτάσεις. Βρες ψωμί, δεν υπάρχει. Ας γίνουν οι πέτρες ψωμί και να φας. Αυτό δεν πρέπει να πει. Δεν πιάνει από αυτό το αρνητικό στοιχείο και το κολακέρι. Δεν κάθεται να το πει ότι είσαι νηστικός. Ο διάβολος είχε μια απορία. Είχε τις μαρτυρίες ότι αυτό με τον οποίο έχει να κάνει τώρα δεν είναι κάτι, είναι κάτι διαφορετικό από τους ανθρώπους, κάτι εξαιρετικό. Άλλες προφητείες, από τον λόγο, από πάρα πολλά πράγματα. Είχε μηνύματα ότι αυτός που εγεννήθηκε ο Χριστός και αυτός που είχε απέναντί του είναι κάτι διαφορετικό από άνθρωπος. Αλλά ταυτόχρονα λέμε απειλά, γιατί σου λέει άνθρωπος είναι, άνθρωπος δεν είναι, τι είναι, είχε την απορία. Κρατήστε το αυτό. Κατά δεύτερον λόγο, δεν θέλει όμως, θέλει να πιάσει διάλογο μαζί του, θέλει να τον κολακέψει. Να διάβολος πως πιάνει διάβολο μαζί μας. Δεν θα του πει, άρε μυστικός δεν ταξίζει τίποτα, πεινασμένος δεν ταξίζει τίποτα. Με αυτόν τον τρόπο θα έκανε τη σχέση μαζί του. Ο διάβολος πιάνει για να ανοίξει διάλογο μαζί μας πως, με την κολακία. Ή ως γη του Θεού. Το πιάνει από αυτό που είναι κινητικό. Είσαι γιος του Θεού. Δεν πιάσει κουβέντα από εκεί. Αλλά δεν του λέει είσαι γιος του Θεού, είναι ή γιος του Θεού. Θέλει να του βάλει την αμφιβολία. Εάν είσαι γιος του Θεού. Βάζει το τιμητικό ότι να μπορεί να είσαι γιος του Θεού. Δεν παίρνει από το αρνητικό της επεινασμένος. Και ότι είσαι ένα τίποτα, αλλά κάτι σημαντικό πρέπει να είσαι. Υιός του Θεού σε ονομάζουν. Υιό Θεού, από εκεί παίρνω εγώ, από αυτό που είναι τιμητικό για σένα. Παίρνω τον όρο που είναι τιμητικός για σένα. Σε κολακεύω δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Υιός του Θεού, ο διάλογος είναι μας κολακεύει. Μας βάζει θετικούς λογισμούς, ντόπρους λογισμούς δίθεν για να ρίξουμε διάλογο μαζί του. Μας βάζει ευσεβείς λογισμούς για να μας πιάσει διάλογο μαζί του, για να μας τρελάνει στο τέλος, να μας αποφλακώσει. Και τι λέει, Υιός του Θεού, μας βάζει το θετικό λογισμό. Με αναγνωρίζει ότι είναι Υιός του Θεού, να πω στην παπαγιά άνθρωπος. Και τι κάνει μετά, τεχνιέντος βάζει και μια αφιβολία. Είσαι Υιός του Θεού. Που ουσιαστικά από πού πιάνει το πρόβλημα, προσπαθεί να αμφισβητήσει τι, την σχέση με τον Θεό. Γιατί αν τον έριχνε στην αμαρτία, α, κάνει να γίνει πέτρα στη ψωμί, εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Προσπαθεί όμως ο διάβολος να συνδέσει την πτώση μας με άρνηση της σχέσης μας με τον Θεό. Η ουσία της αμαρτίας είναι ότι αμάρτησα, τώρα πήγα πόρνεψα ή πήγα έκλεψα. Αν δούμε την αμαρτία απομονωμένα, σαν ηθικό γεγονός, δεν έχει καμία αξία. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό το Θεό, δεν ενδιαφέρει τον εαυτό μας αυτή η αμαρτία. Η αμαρτία πραγματική είναι αυτό που είναι η έκφραση του ότι τελικά αμφισβητώ τη σχέση μου με τον Θεό. Δεν εμπιστεύω με τον Θεό. Η βασική αμαρτία είναι αυτή η άρνηση εμπιστοσύνης προς τον Θεό. Και έρχεται λοιπόν ο διάβολος και εμβάλλει αυτή την αφιβολία. Υιός ή του Θεού. Τι είπε στον Αδάμ, στην Εύα, του λέει, σας κορεδεύει, ρε. Σας λέει, μην πάτε από αυτό, γιατί θα γίνετε θεοί και θα πάρετε τη θέση, γιατί θα ανοιχθούν τα οφθαλμίδια και θα καταλάβετε το καλό και το κακό. Πιάνει από το τιμητικό. Σας είπε έτσι, αλλά παραμύθια σας έλεγε, έτσι είναι. Σας ξεγέλασε. Λέει ότι σας έκανε χάρη, αλλά αυτό που είναι χάρη του κοροϊδεί, γιατί θέλει να σας εξουσιάζει. Και θέλει να τον κάνει να επαναστατήσει να την ουσία τον άνθρωπο. Ουσιαστικά η ουσία της αμαρτίας προβάλλεται ως άρνηση σχέση με τον Θεό. Ως έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον Θεό. Γι' αυτό τον λόγο και στις δύο γερασμούς ξεκινάει έτσι ο διάβολος. Υιός ή του Θεού, οι πέτρες να γίνουν ψωμί. Υιός ή του Θεού, τι γίνει να γίνει, αν πέσει από τον λόγο και θα στέλνει τους αγγέλους να σε προστατεύσουν. Ουσιαστικά η ουσία της αμαρτίας είναι αυτό. Και συνδέει την πτώση με ο διάβολος με αυτό το γεγονός. Της άρνησης της σχέσης με τον Θεό. Της αμφισβήτησης της σχέσης με τον Θεό. Ή της διαθέσεώς μας εμείς να καπελώσουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Εμείς να επικυριαρχήσουμε πάνω σε αυτή τη σχέση. Εμείς να κάνουμε κουμάντωμα αυτή τη σχέση. Αν μας ήταν ωφέλιμο θα το άφηνε και αυτό ο Θεός. Αλλά δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Και αυτό θα μας έκανε κακό. Θέλει ο Θεός να κάνει κουμάντο για το καλό μας. Γιατί αν το μπορούσαμε θα μας άφηνε. Δεν έχει πρόβλημα ο Θεός. Κατά συνέπεια λοιπόν έρχεται και μας βάζει θεοφιλής λογισμός ο διάβολος. Και ξέρετε, ο μεγαλύτερος πειρασμός και η πτώση, επαναλαμβάνω, είναι πνευματικός πειρασμός. Είναι ο λογισμός που έρχεται να μας καταστρέψει, να μας μπουρδουκλώσει, να μας χαλάσει τη σχέση μας με τον Θεό. Την απλή, καθαρή σχέση με τον Θεό. Και τι θα κάνει ο πειρασμός? Ξέρετε, ένα πειρασμός είναι ένα, για παράδειγμα, έχασε την περιουσία μου, τεράστιος πειρασμός. Πειρασμός είναι ότι απάντησα σαρκικά, τεράστιος πειρασμός. Όμως ο μεγαλύτερος πειρασμός είναι να υποκύψουμε στις υποβολές του διαβόλου και μέσα μας να χαθεί η εσωτερική σχέση με τον Θεό. Η εσωτερική σχέση, η προσευχή, το μεγαλύτερο δώρο του Θεού είναι η προσευχή. Η δυνατότητα δηλαδή να κινούμε με τον Θεό. Και τι προσευχή θα έχεις όταν είσαι πρωτοκολλημένος στους λογισμούς σου? Απορία Α, απορία Β, υποδιέρεση, απορία Α, Γ, Δ. Και προσπαθεί να τα λύσει όλα. Γιατί σε έβαλε στο παιχνίδι αυτό ο διάβολος. Σου έδεσε τον πρώτο θεοφιλή λογισμό, παράδειγμα, ή Θεός του Θεού και αρχίζει μετά. Το χάρισμα αυτό το έχω ή δεν το έχω. Γιατί μου το δώσει ο Θεός, θα με το πάρει και τι γίνεται από εκεί πέρα. Είναι μπουρδούκλο πλασμήλο και χάνεται αυτή η εσωτερική διάθεση προσωπική σχέση με τον Θεό. Γιατί η υπόθεση μας δεν είναι να λύσουμε τους πειρασμούς μας, δεν είναι να λύσουμε τις απορίες μας. Το πρόβλημα είναι, θα έχουμε σχέση με τον Θεό. Θα εμπιστευτούμε τον Θεό. Θα καταλάβουμε ότι αυτός είναι η χαρά μας. Αν καταλάβω ότι η χαρά μου είναι ο Θεός, δεν με ενδιαφέρουν οι απορίες. Δεν με θέλουν να ενδιαφέρουν οι απαντήσεις. Ένα πράγμα θέλω, να έχω τον Θεό. Και να κλείσω τα αυτιά μου. Οι συμπογλές του διαβόλου που έρχονται σαν λογισμοί, έρμονοι, που κάποια στιγμή θα βρει τον τρόπο να τους αποδεχθεί ο άνθρωπος και αυτή η λογική τελικά μπορεί να είναι το σκότωμα, η διάρρηξη της εσωτερικής κοινωνίας και διαλόγου με τον Θεό. Και εδώ θα γίνει υστερημένος ο άνθρωπος, θα υστερείται της χάρητος και της αγάπης του Θεού.
και θα στεγνώσει ο άνθρωπος, θα ψυχάνει μετά. Δεν θα έχει θερμή καρδία αγάπης προς τον Θεό. Θα γίνει ένας τεράστιος εγκέφαλος που προσπαθεί να απαντά στον ένα και στον άνθρωπο και στον ίδιο λογισμό του διαβόλου και δεν θα έχει ησυχία μετά ο άνθρωπος. Και μετά θα του γίνει συνήθεια λογισμός. Θα δει κάτι και μετά λειτουργούν όλα με έναν συνειρμό, γιατί ο ψυχισμός μας μετέχει σε όλα αυτά. Τη σκέψη μας και όλα γίνεται μια αλυσίδα. Έχει ένας λογισμός και από το πικά θα πάω στην Αμερική για παράδειγμα. Τρέχει ο λογισμός μας και φτιάχνει διάφορα σενάρια, χάνεται προσέχεια, χάνεται όλα. Και το σημαντικότερο είναι ακριβώς αυτόν τους λογισμούς να φοβηθούμε, οι οποίοι πραγματικά μας οδηγούν στην πλάνη. Ποια πλάνη? Να ψυχράει η καρδιά μας με τον Θεό, να χαθεί η σχέση μας μαζί Του και να απελπιστούμε ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε σχέση με τον Θεό. Γιατί ο διάβολος είναι δυνατόν με τα κόλπα που κάνει με τον ΑΒ λογισμό να μας μπλέξει τόσο πολύ που να πιστέψουμε ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε σχέση με τον Θεό. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε εμείς του Θεού. Και να πούμε τζάπα προσεύχεσαι, α, στο κενό προσεύχεσαι. Και έρχεται και παιδεύει ο άνθρωπος. Να λοιπόν, να προσέξουμε ο Θεός, ο Χριστός, τον πολέμησε τον διάβολο, γιατί είχε την δύναμη της αντιρρήσεως μέσα στην παγνωσία του. Εμείς όμως δεν έχουμε τη δύναμη της αντιρρήσεως. Έχουμε όμως τη δύναμη της αντιρρήσεως εν Χριστό, που σημαίνει αυτό. Δεν νικώ τον διάβολο με τον δικό μου λόγο, αλλά είναι Χριστό με τον λόγο του Θεού. Ποιο όνομα Ιησού μαστίζει δαίμονες? Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Την ευχή του Ιησού όταν επικαλούμε, τον Χριστό επικαλούμε. Και όταν επικαλούμε τον Χριστό, επικαλούμε και την δύναμή του που νίκησε τον διάβολο. Όχι εγώ να νικήσω τον διάβολο, αλλά αυτός. Εγώ δεν μπορώ να τον νικήσω. Όταν λοιπόν έχω πιάνω διάλογο με τον λογισμό μου, που μπορεί να είναι του διαβόλου ο λογισμός μου, ειδικός μου, σημαίνει τι. Πάλι τώρα ευχές και παραδοχή, να το καταλάβω και να προσευχηθώ. Να λύσω λίγο την απορία και μετά ό,τι θέλεις να προσευχηθώ. Πάτε μου, έχω μια απορία, έχω ένα πρόβλημα σε σχέση με αυτό. Να μου λύσει αυτό ο Θεός, να νιώσω καλά και να δεις προσευχές που θα κάνω. Τι να κάνεις αυτή την προσευχή. Αυτό τι σημαίνει, οικοδόμησες τη σχέση σου με τον Θεό μέσα στη δική σου δύναμη. Και αυτό που συναντάς είναι η δική σου λογική και η δική σου χαρή, όχι χαρή στον Θεό. Επομένως χρειάζεται ο άνθρωπος να προσέξει, να είναι επικίνδυνοι λογισμοί, να ζει ως νίπιος. Δεν έχει λογισμός, ούτε θετικούς ούτε αρνητικούς, ούτε εθνολογίους ούτε εμιθελικούς, ούτε ευσεβείς ούτε ασεβείς. Γιατί πολλές φορές οι ευσεβείς λογισμοί μας είναι πιο επικίνδυνοι και πιο ασεβείς από τους ασεβείς. Γιατί κατά κύριο λόγο το παίζουμε ευσεβείς και άγιοι με τους ευσεβείς και ευθοφυλείς λογισμούς μας, που κάνουμε κηρυγματάκια μέσα σε ομαδούλες. Λοιπόν, να σιωπήσουμε, να γίνουμε ταπείνοι μέσα στη σιωπή μας και να προσέξουμε ότι μέσα σε αυτούς τους ιστορικούς λόγους μας ένα σκουπιδάκι να βάλει ο διάβολος να τρέπει όλα. Μια φορά διάβαζε ένα δαιμονισμένο και φόνος ο διάβολος μου κρύψε και έλεγε «Σταμάτα ρε παπά!» Μου λέει «Αλλά ρε, είσαι Άγιος ρε, είσαι Άγιος, σταμάτα!» Μετά από λίγο «Αρε, από τα 100 που λέει τα μια ψέματα και είναι αλήθεια, σας μπερδεύω». Να λοιπόν τι κάνει ο διάβολος. Βάζει ένα σκουπιδάκι μας να μας τα παθαίνει όλα. Γι' αυτό ας σωπαίνουμε και εσωτερικά και εξωτερικά. Να το παίξουμε χαζί. Να το παίξουμε μωρά, νύπια. Όπως τα νύπια έχουν κάτι καλό. Δεν εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις τους. Δεν εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις τους. Είναι ανανεωμένες ζωντανές. Με αυτές τις ζωντανές δυνάμεις να σβήσουμε το έλεος του Θεού. Και να πάψουμε να έχουμε λογισμούς. Και να το απόψουμε να το παίζουμε νικητές, εμείς θα κατατροπώσουμε τον διάβολο, να το συντρίψουμε. Και να ζητούμε το έλεος του Θεού, που ουσιαστικά να βαλιστούμε την νικητήριον δύναμη του Χριστού, με την οποία, με τη γνώση του, με τη χάρη του νικητή στον διάβολο, και αντί μόνο αυτός να αγωνιστεί και να πολεμήσει τον αντικείμενο. Είναι το πιο ασφαλές μέσο. Αλλιώς ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας τζάπα. Και αυτό τον τόμπαρα, γι' αυτό το είπα, έσπινο την επικίνδυνο. Τον τόμπαρα μπορεί να δείχνει τι, ότι είμαι τόσο ευθύς και καθαρός και έξυπνος που θα τα πω στο θέση. Δεν με ξέρει. Δεν με ξέρει. Πρέπει να το αποδείξω. Ή να το δείξω με τους λογισμούς μου. Το πιο ευθύ γεγονός είναι να παραδεχθώ την κατάσταση μου, να πω. Με είπαν επιτυχημένο και είμαι αποτυχημένος. Με είπαν έξυπνο και είμαι χαζός. Με είπαν πλούσιο και τελικά είμαι φτωχός εσωτερικά. Και να πω τελικά τα κανόνα και χαρά δεν έχω. Και πήγα και στην εκκλησία και τους χριστιανούς και πήγα χιλιόμετρα μακριά γιατί με φόβησε ότι είμαι για την κόλαση. Ναι, για την κόλαση είμαι εγώ, δεν απελπίζομαι. Και ζω τέλος του Θεού. γιατί είναι πατέρας μου. Και δεν φταίει το θάνατο του αμαρτωλού, σου επιστρέψε και εσύ σε αυτό. Και έρχομαι και ζητώ το έλεος του Θεού. Παρόλο που δεν ξέρω τι γίνεται στη Εκκλησία, τα έχω χαμένα. Και ζητώ το έλεος του Θεού. Τότε ο Θεός θα ενεργήσει. Πολύ πιο καθαρά και με πλουσιότερη χάρη από αυτό που είναι ίσως χριστιανός καραβίνων χρόνια στην Εκκλησία και κρίνει και κατακρίνει από εδώ και από εκεί και προσπαθεί να ονομάσει τα πράγματα. Και η βλαγία μας προχωρεί μέχρι τέτοιου σημείου που γινόμαστε κριτές στις οικουμένες. Και κρίνουμε τον Α, τον Β πνευματικό, την Α, την Β θεωρία, την Α, την Β ομάδα, λένε η καλή, η κακή, η προοδευτική, η οπλοσυνδρομική και τερελαίνεται ο κεφαλός μας και χαρά δεν έχουμε. Και είμαστε στεγνοί άνθρωποι. Ατομοκρατούμε, φιλοτομαριστές, που δεν μπορούμε να βγούμε από το βάρο μας να αγαπήσουμε, που δεν τολμούμε να θυσιάσουμε κάτι από το συμφέρον μας. Αν μας κλέψουν κάτι, αμέσως γινόμαστε τόσο εχθρικοί και επιθετικοί. Το αυτό τι κρύβει, ότι η πνευματικότητα μας είναι φαινόμενο, φαινομενικά είναι πνευματικότητα, δεν είναι αληθινή πνευματικότητα. Η αληθινή πνευματικότητα ο Θεός θα την προσμετρήσει. Από τη γνησιότητα της μετανοίας μας, από τη γνησιότητα του να μην απελπιζόμαστε και να ζητούμε το έλεος του Θεού και να μην κρίνουμε κανένα. Όλα αυτά λοιπόν περνούν μέσα από τέτοιες διαδικασίες, δεν είναι εξωτερικά τα πράγματα, είναι ουσιαστικά. Κατά πόσο λοιπόν εσωτερικά δεν ομιλούμε, πάβουμε να έχουμε λογισμούς. Τι όμορφο πράγμα να είσαι χαζός, το πιο όμορφο πράγμα είναι Χριστό όμως. Να πεις δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα, είμαι χαμένος, είμαι στα χέρια σου όμως Θεέ μου. Δεν λύνω κανένα λογισμό, ας έχω χιλιάδες απορίες, δικές σου είναι απορίες, εσύ θα τις λύσεις, εγώ δεν μπορώ τίποτα. Εγώ όμως, σαν χαζός, που όλοι μου λένε μην πιστεύεις στον Θεό, που όλοι μου λένε ας τα αυτά, πάνε να απολαύσεις τη ζωή, αρνούμε να απολαύσω τη ζωή, θέλουμε εκούσια χαζός και όμως θέλουμε τον Θεό. Το θαύμα εκεί θα γίνει. Η αλλίωση εκεί θα γίνει. Η σοφία εκεί θα γίνει. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός ότι τα μωρά και ασθενή του κόσμου εξελέξουν να κατασχεί τα ισχυρά. Λοιπόν, αν δεν γίνεις ασθενής, αν δεν γίνεις ανίσχυρος, αν δεν γίνεις ανήθικος, όχι να μαρτύρεις, να θέσεις τον εαυτό σου στους ανηθίκους. Δεν μπορείς να αποκτήσεις σοφία Θεού. Δεν μπορείς να αποκτήσεις αγάπη. Δεν μεταδίδεις αγάπη. Δεν μεταδίδεις ελπίδα. Δεν μεταδίδεις ζωή. Το να δώσω χωρίς ζωή σε σένα δεν είναι γιατί διάβασα βιβλία. Είναι γιατί έχασα τον εαυτό μου υπό κάτω από ασυκτήσεως. Και είπα Θεέ μου ένας χαμένος. Άπιστος είμαι. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Σανεμένος είμαι. Όμως εγώ δεν το βάζω κάτω και δεν το ελέγχω και επιμένω. Και υπομένω και περιμένω. Και τότε θα έρθει μια άλλη παράκληση, γλυκία παράκληση, που τέτοια παράκληση δεν θα έχει αν σου λυθούν οι απορίες σου. Που τέτοια παράδοση δεν θα έχεις να σου δώσουν απαντήσεις. Υπάρχει άλλη κατάσταση ζωής τότε. Τότε αποκτάς άλλη καρδιά, άλλον εαυτό. Ζεις εν ενέρα μορφή των Χριστών. Και τότε μπορεί να δώσεις ελπίδες στον άλλον άνθρωπο. Είσαι ο πεθαμένος που δίνει ζωή στον άλλον άνθρωπο. Γιατί σε ζωντανή και εσύ είναι ο Θεός. Δεν είναι θάνατος. Εκούσιος το να μην θέλεις να έχεις απαντήσεις στα ερωτήματά σου. Σου λέει, α, το λέει ο παπάς γιατί μπορεί να απαντήσει. Εντάξει, άμα το παίρνεις έτσι, πάμε το έτσι. Το λέει ο παπάς γιατί βαριέται να ασχοληθεί μαζί μας τον κουράσαμε. Πάμε το έτσι. Λέει άλλος είμαι εναρχικός, είμαι έξω, θέλω να τα λύνω. Λίστα. Εγώ δεν θέλω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω να συνεργαστώ με τον διάβολο, να θέτω ερωτήματα ή θεωρήσει του Θεού ή ως ελίτ του Θεού. Προτιμώ να είμαι χαζός, μωρόν, αλλά μωρόν του Θεού που να με κάνει αυτός κουμάντο όπως θέλει. Όποιος έχει αυτή την τόλμη να γίνει μωρός εν Χριστώ, ας ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού. Αλλιώς ας περιπλακεί εις τον αντιρρητικό διάλογο και την αντιρρητική αντιμετώπιση του εχθρού, αλλά δεν ξέρουμε αν τελικά βγει απλαδής από αυτήν τη διαδικασία. Μη στο τέλος θέλει ψυχιάτρους και ψυχοφάρμακα και κατηγορεί ο Θεός φταίει. Για να μας πει πώς νικέται ο διάβολος, ότι δεν χρειάζεται διάλογος. Γιατί ουσιαστικά δεν απάντησε, δεν το απάντησε. Γιατί δεν του απάντησε στο ερώτημα που έθεσε. Του λέει ήρθε ο Θεός του Θεού και τα άφησε μυστικό. Τα άφησε σκοτεινό. Δεν το απάντησε. Δεν έπιασε διάλογο εκεί. Εμείς είμαστε ευάλωτοι και άσχετοι. Και θα περπατήσουμε από εκεί και θα μας παίξει ο διάβολος όπως θέλει. Θα μας παίξει εντός έδρας. Ο Χριστός ήξερε και τι του έκανε. Δεν το απάντησε στο ερώτημα. Το απάντησε θεολογικά. Του λέει εσύ μου λες ότι ήρθε ο Θεός του Θεού. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι η πείνα. Γιατί δεν μου το λες. Το βγάζει ο Χριστός και λέει. Πεινώ, ναι, αλλού και πάρτε μόνο ζεστό άνθρωπο. Τα θέλει στην ισοσύνη μα τα πράγματα. Γιατί δεν είναι διάβολη με προεκλογέ, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Εγώ σε ρώτησα αν είναι ηλιό του Θεού, ξέρω τι. Το πρόβλημα είναι πείρα, γιατί μου απαντά αυτό. Να, ο προσανατολισμό. Και λέει, το πρόβλημα είναι πείρα. Λοιπόν, πώ χορταίνει ο άνθρωπο, δεν χορταίνει με τα φαγητά μου. Δεν χορταίνει με την ειδονή. Χορταίνει με τον λόγο του Θεού. Πάντα ρήμα του Θεού, το οποίο έχει αιώνια αξία. Στη συνέχεια λέγει, πέσει από το πτυρίγιο του νου και θα στείλει τους αγγέλους να προστατεύσουν. Δηλαδή, δεν απαντά πάλι σε ερώτημα Υιός του Θεού, αλλά μπαίνει επί της ουσίας και λέει, μα δεν είναι γραμμένο να μην εκπειράσεις Κύριο τον Θεό σου? Δεν είναι να τον πειράξω και να αποδειχθεί ότι τελικά με τιμά ο Θεός και θα σέλνει τους αγγέλους του, δηλαδή τι, να ευχαριστηθώ γιατί με δοξάζουν με αυτόν τον τρόπο? Να λοιπόν η καινοδοξία και η δόξα μας, αυτή είναι η δομή της ζωής μας, αυτό την κυνηγούμε όλοι. Και εγώ μου είπα πάρα πολλές φορές, αν έρθει ο Λέσσα να το ψάξει η δόξα, και δεν αναφέρω σε έναν ανθρώπο ζητώ. Δεν είναι πλάνη αυτό. Μπορεί να κάνω πνευματικό ρόλο και εμείς από μια ζητώ την δόξα των ανθρώπων. Και να με ενδιαφέρει να γίνω όχι θεάριστος, αλλά ανθρωπάριστος. Πολλές φορές αυτό δεν μας πιάνει. Ο λόγος μας δεν βρίσκει να αρέσει στους ανθρώπους. Όχι να πούμε την αλήθεια, έστω και αν είναι επώδυνο αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Και επομένως ο Χριστός ήξερε πως θα αντέμεινε σαν πράγμα. Ουσιαστικά μας είπε μην απαντάτε στα ερωτήματα του διαβόλου. Εσείς να κρατήσει αυτό που είπε ο Χριστός. Ούκ από αυτό μόνο ζήτησε ο άνθρωπος. Ούκ πειράζει Κύριος ο Θεός. Και να τον ακολουθήσετε, να ακολουθήσετε τις εντολές του Θεού, τον δρόμο του Θεού που τον γνωρίζετε και να σιωπάτε μπροστά στις υποβολές του διαβόλου. Και τι κάνει, ξεκινά ο διάβολος και λέει η ήλιοθή του Θεού το ψωμί να γίνει, το υπέρτες να γίνει το ψωμί, να στείλει τους αγγέλους να σε προστατεύσουν και πάει στο χειρότερο. Εντάξει λέει, προσκύνανε και θα σου δώσω όλο τον κόσμο. Τελικά αυτό δεν μας είναι ο κόσμος. Να προσκυνήσουμε το πνεύμα του Αντιχρίστου στον κόσμο για να είναι επιτυχημένοι και να καταφέρουμε. Ποιος άνθρωπος εύκολα κρατάει την προσωπική του αξία και την καθαρότητα και την αξιοπρέπειά του και τη συνέπειά του έχοντας κόστος προσωπικών υλικών? Πόσες φορές γινόμεθα ανθρωπάκια γιατί αλλιώς δεν νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε? Δεν είναι μια λατρεία και μια προσκύνηση του κόσμου τούτου για να μπορέσουμε να κυριαρχήσουμε και να επιπλέψουμε στην ζωή? Και πάει στο χειρότερο. Εκεί λοιπόν όταν του λέει, δεν του είπε Ήθεος ή Ήθεος έτσι, αφού δεν το απαντάει, δεν του συνεχίζει ο διάβολος. Και λέει, τον βάζει ψηλά, να όλος ο κόσμος προσκύνησε και θα τα πάρεις όλα. Και τότε καθαρά του λέει, δεν παίρνει σαν διαδικασία. Του το σταματάει και λέει, παράταμε. Είπα για ποιος είναι ο Σατανά, εγώ σε προσκυνήσω εγώ τον πατέρα μου προσκυνώ, καθαρά, δεν πιάνει διάλογο. Εμείς θα κάνουμε. Λες ρε παιδάκι, μια έχει πολλά αυτά που θα μου δώσει και πώς είναι αυτά που θα μου δώσει, και ο Θεός τι θα μου δώσει δηλαδή. Τι θα χάσω να ακολουθήσω τον Θεό, θα χάσω όσα πράγματα που θα ακολουθήσω αυτό, τι θα χάσω τον Θεό. Και λέει, γιατί πώς θα γίνει να κυρίσουμε και αυτή και την άλλη ζωή, πώς είναι τώρα να έχω και γυναίκες, να έχω φιλενάδες, να κάνω τι θέλω, να μιλούσε να έχω τον Θεό. Εξαρτή, αγάπη θα εκφράσω τις γενικές θα εκφράσω. Ο Θεός είναι αγάπη. Το προκλώ με τα πράγματα. Και φτιάχνουμε διάλογο με τέτοια πράγματα. Και χάνουμε την καθαρότητα της σκέψης μας. Ήρθε άλλο και μου λέει, αν δεν είναι με τον άντρα μου, έχουμε και ένα εξόδαμα, δεν παντρευτήκα ακόμα και είμαστε τόσα χρόνια μαζί, 7 χρόνια μαζί. Μπλα. Μ' άρεσε και να σε κερδίσει, να ρωτήθηκα. Εντάξει, το ρωτήθηκα και σαν φάση και κάμερα. Μα είναι παντρεμένος πάντα. Έχει και ένα διάλογο με την κορίτσι μου που είναι παντρεμένος. Είναι ένα που με αγαπάει. Δεν σκέφτεσαι τα παιδάκια και τη γυναίκα του, ότι προβόλεις μία σχέση, δεν το καταλαβαίνει άνθρωπος, ξέρετε, άμα αντιληφθεί στην επιθυμία του, στο συνέστημά του, θα ισοπεδώνει όλα, και να ικανοποιηθεί ο εγωισμός σου. Και λέει κανένα άντρα σου, είναι ένα δωμάτιο ότι κρύωσε, γιατί να πρέπει να κρύωσε, αν δεν έχεις βάση στη σχέση, όλα κρύωνε. Πώς πρέπει να διατηρείς τη σχέση ζωντανή? Πώς ο άνθρωπος θα μετατοπίσει τη σχέση από το ερωτικό στοιχείο στην αγάπη, γιατί το ερωτικό είναι συγκροτικό σαν το καυτή, είχε την κακομοίρα να ζει όπως είναι στη θεία. Μες στη φαντάση να ζει ερωτευμένη μια ζωή δυνατόν. Κανένας παντρεμένος μπορεί να μου είναι κανένα δυνατόν, είναι, ζει κανείς είναι ερωτευμένος όλη τη ζωή, δεν ξέρω. Ζει αυτό το ερωτευμένος, είναι δυνατόν, ξέρω και που. Λέει για να το ζει. Και επομένως αυτό δηλαδή το ένστικτο που αισθάνεται κανείς μια ομορφιά και φαντασία και ρομαντισμό και αισθησιασμό. Ξέρουμε και τι θα καταλάβει από αυτό. Τέλος. Το θέμα είναι όμως τι. Τελειώνει αυτό. Τι θα κάνουμε. Θα βρούμε άλλο. Το θέμα είναι πώς μπορείς αυτό που κάνεις αγάπη. Και εκεί ακριβώς όταν ο άνθρωπος δεν έχει την οριμότητα αυτή, δεν έχει την διάθεση αυτή, βρίσκει άλλο. Βρίσκει τη λύση. Εύκολη λύση. Λοιπόν, σε αυτή την πρόκληση πώς μπορεί ο άνθρωπος να μάθει να αγαπά τον άνθρωπο. Μα πάτερ μου κάνει, λέει, μα αγαπά. Πώς το ξέρεις, κάνει όλες τις θέσεις για μένα. Στο τέλος δίνει και κάτι άλλο να απολαύσει. Τέτοιες θέσεις κάνει οποιοςδήποτε, αφού έχει την προσδοκία να απολαύσει κάτι άλλο. Και μάλιστα εκτός από όλους τους παντρεμένους δεν θα παίρνεις και κάτι.
Λοιπόν, επομένως, ο άνθρωπος πρέπει να βάλει τα πράγματα κάτω και να ξεκαθαρίσει τι θέλει. Αν είναι έτοιμος να ακολουθήσει μια καθαρή στάση ζωής και να μην πιάνει αυτόν τον διάλογο, τον οποίο τελικά θα τον μπερδέψει τον άνθρωπο και θα του κάνει ζημία. Όταν λοιπόν ξέρει ο Χριστός μέχρι πού να απαντήσει, σε τι να απαντήσει και πώς να τοποθετηθεί. Όταν για προκάλλει τον πλέον τρόπο βαθμιδών, ο διάβολος τον φτάνει στην ακρότητα του πειρασμού. Προσκύναμε και θα πάρει όλα, του λέει άστο, άντε φύγει από εδώ. Δεν πιάνει διάλογο. Εμείς είμαστε τόσο ιστεροπλούχοι, δεν μου λέει εντάξει να ακολουθήσω αυτό που λέει ο Χριστός. Αλλά επειδή τι θα χάσω, δεν θα κερδίσω. Αν μπει σε αυτή τη διαδικασία του τι θα χάσεις και τι θα κερδίσεις, δεν μπορεί να φτιάξει σχέση. Όπως και όταν ψάχνει η γυναίκα, ψάχνει ένα και υπολογίζει, θα βάλει στο κομπιούτερ. Βάλει όσο θέλει στο κομπιούτερ. Αν το βάλει στο κομπιούτερ, με την καρδιά σου δεν θα ελεύθερη να κρατήσει. Πρώτα λειτουργεί το συνέστημα και μετά βάζει τα πράγματα σε μια λογική σειρά να δει αν μπορεί να οικοδομήσει σχέση αληθινή και σχέση ζωντανή με τον άλλον άνθρωπο. Αν τα βάλει όμως στο κομπιούτερ με αυτή τη συμπεριτολογική διάσταση, δύσκολα θα βγει κάτι ζωντανό και αληθινό. Κάτι να ρωτήσετε. Η ψυχολογία τι εννοείτε?
Αυτά που μιλάτε στην ψυχολογία και τώρα τελευταία και στους ιερείς τα ψυχολογία.
Το όνομά σου? Χρήστο μου, όλα μπορούν να μας πλανήσουν και όλα μας φέρουν στον Θεό. Είναι πώς τα εντάσσουμε και πώς τα βλέπουμε. Τίποτα κακό δεν είναι και όλα μπορούν να γίνουν κακά. Ή και το φαγητό είναι κακό και το φαγητό μπορεί να γίνει ευλογία. Το φαγητό μπορεί να το ευλογούμε και το τρώμε, μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε σαν κατασπατάληση. Την ιατρική επιστήμη μπορεί να χρησιμοποιήσουμε για σωστά πράγματα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και για κλωνοποίηση. Την ψυχολογία μπορεί να την χειριστούμε σωστά για να αναγνωρίσουμε βαθύτερα τον άνθρωπο, τις ψυχικές λειτουργίες, για να εντάξουμε τον πνευματικό λόγο σε αυτή τη βάση του κάθε ανθρώπου. Εγώ σαν παπάς δεν πρέπει να ξέρω τι ψυχισμού είναι ο κάθε άνθρωπος και να τον αντιμετωπίσω αναλόγως και να δώσω το φάρμακο το πνευματικό κατάλληλο. Δεν είναι η ψυχολογία που θεραπεύει, αλλά είναι χρήσιμο στοιχείο για να χειριστούμε το πνευματικό λόγο στον κάθε άνθρωπο σύμφωνα με το ψυχικό δοχείο που έχει. Αν είναι ψυχολόγος και ψυχιάτρος που δεν είναι πιστός, που γίνεται κακή χρήση της ψυχολογίας και έρχεται η ψυχολογία να υποκαταστήσει τη σωτηρία του ανθρώπου, να λειτουργεί σωτηρολογικά ασφαλώς. Αν όμως η ψυχολογία όπως κάθεται γίνει με πίστη στον Θεό και ως βοηθητικό στοιχείο για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον άλλον άνθρωπο, ασφαλώς όχι. Γιατί και ο Γερο Παΐσιος με αυτή η ψυχολογία λειτουργούσε, που του χάρισε ο Θεός να καταλαβαίνει τους ανθρώπους και να τους δίνει τον πνευματικό λόγο με κατάλληλο τρόπο. Αυτό που δεν μπορεί να έχουμε εμείς ως Αγιώτα Δίου, καλό το κάνουμε να το μάθουμε μέσα από την γνώση, την κοσμική να θέλεις, και με ταπείνωση και με προσευχή να μας δώσει ο Θεός τη διάκριση να το χειριστούμε σωστά. Έχουμε. Και πολύ κοιμώνται ικανοί.
Δηλαδή, με βάση αυτό, να έχει καλή προετοιμασία και να είναι απαραίτητο, γι' αυτό μετά από το βάθος του Αγγλίου, ο οποίος έγινε βάθισμα, το βάθος του Αγγλίου είναι, έχουμε τη συγχώρηση του Αγγλίου, κατά κάποιο τρόπο. Και ίσως όταν αποφέρεται και κάποιος εκεί, η μέθοδος του τέλους της ζωής, είναι απαραίτητο αυτό, η μετάνοια, η εξομολόγηση, η συγχώρηση.
Ναι, εσείς τώρα μιλάτε για την προετοιμασία της θείας κοινωνίας. Ασφαλώς χρειάζεται προετοιμασία και ανάλογα με τον βαθμό και την αληθινότητα της προετοιμασίας λαμβάνουμε και τον καρπόν όντως, λαμβάνουμε τον δώρο πραγματικά. Και ασφαλώς χρειάζεται ο άνθρωπος να κοινωνεί αξίως. Αξίως σημαίνει να συνειδητοποιώ την αναξιότητά μου, να ζω εν μετανία. Επομένως ένας ο οποίος είναι αμελής και αφελής
και θέλει να ζει και τον κόσμο να κοινωνεί, δεν είναι αφάνετη χάρη. Και σου λέει κοινώνεις και δεν είναι τίποτα, πάντερ μου. Λειτουργεί μαγικά χάρη η κοινωνία. Πάνε σε μερικές μέντρες και τους λέει τρεις, σας κάνα μάγια, τρεις Παρασκευή να πάτε στο βάζο διαβασιαφή και να κοινωνήσετε. Κοινωνία είναι αυτό. Και πολλά άλλα πράγματα τέτοια. Θα ρίξει πως τα πράγματα είναι όλα τα μάγια μας φταίνουν. Και από την άλλη όμως, μπορεί κάποιος να προετοιμαστεί, να πάει να κοινήσει, να είναι εντάξει και να πει αχ, τώρα είμαι εντάξει, κοινωνώ. Και να κρίνει τους άλλους. Είναι εντάξει πάλι. Πρέπει να έχουμε μετάνοια και συντριβή και να συνειδητοποιούμε την αναξιότητά μας. Τότε είμαι άξιοι μέσα στην αγάπη του να κοινωνήσουμε. Να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν είμαστε άξιοι και μας αξιώνει η αγάπη του. Εξάλλου τι λέγει στην Θεία Λειτουργία. Τα Άγια της Αγίας. Δεν λέει αυτό που λες και εσύ. Τα Άγια για τους Αγίους είναι. Και απαντάει. Και λέει η Εκκλησία, είσαι Άγιος, είσαι Κύριος. Μα ποιος είναι Άγιος, μόνο ο Χριστός είναι. Και μέσα στην αγιότητα αυτού, στην αγάπη του δηλαδή, θα καταξιωνόμαστε και εμείς εφόσον μετανοούμε, τοποθούμε και το θέλουμε να κοινωνήσουμε. Την επόμενη εβδομάδα, ναι, κάτι, πέστε μου. Συγγνώμη πιο δυνατά. Τους λογισμούς. Με τραγούδι. Τραγούδας, αρέσει τραγούδι ή να ψέλνεις τραγουδός σου αρέσει. Όταν σου έρθει ένας λογισμός και δημοτικό και κοσμικό τραγούδι αυτές είναι καλύτερο από το να παίζει διαλόγο με το λογισμό. Θα τα πούμε. Διευκόντων Αγίων Πατέρων, μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μόνο ελέησου και σώσου και μας αμήν. Να είστε καλά.